ครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติสนับสนุนร่างกฎหมายของพรรครีพับลิกันที่อนุญาตให้รัฐบาลอเมริกันสามารถกู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่อไปได้อีกในช่วง4เดือนข้างหน้าโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในวันพุธด้วยคะแนนเสียง285-144ทางด้านวุฒิสภาและประธานาธิบดีโอบามารับปากว่าจะรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้เช่นเดียวกันร่างกฎหมายของพรรคเดโมแครตฉบับนี้จะมีผลให้การลงมติปรับเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลสหรัฐต้องเลื่อนออกไปและยังเป็นการซื้อเวลาเพื่อไม่ให้รัฐบาลสหรัฐผิดนัดชำระหนี้ด้วยก่อนหน้านี้พรรคเดโมแครตยืนยันมาตลอดว่าจะไม่ยอมให้มีการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินนะครับแต่ท่าทีล่าสุดชี้ให้เห็นว่าทั้งสองพรรคอาจจะเริ่มประนีประนอมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการเงินของรัฐบาลในขณะนี้บ้างแล้วขณะเดียวกันดัชนีหุ้นในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นจากข่าวล่าสุดนี้นะครับอีกด้านหนึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีรายงานในวันนี้ว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะค่อยๆฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปีนี้โดย IMF คาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ระดับ 3.5% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.3%อย่างไรก็ตาม IMF เตือนว่ายังคงมีความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้แก่ปัญหาการเงินของยุโรปและการลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะสั้นของรัฐบาลสหรัฐ IMF ยังคาดการด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตที่ระดับประมาณ 2% ในปีนี้ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ย 5.5% ส่วนเศรษฐกิจของประเทศที่ใช้เงินยูโรนั้นคาดว่าจะหดตัวลงในปีนี้นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรายงานของสำนักงานสมโนประชากรสหรัฐระบุว่าสมาชิกสหภาพแรงงานต่างๆในสหรัฐนั้นมีจำนวนลดลงเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 11.3% ของแรงงานทั้งหมดในอเมริกาซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่านี่เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวนะครับรายงานชิ้นนี้ระบุว่าปัจจุบันมีคนทำงานชาวอเมริกันที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานต่างๆรวมแล้ว 14,400,000 คนลดลง 400,000 คนในช่วง1ปีที่ผ่านมาประธานของสหภาพแรงงานใหญ่ที่สุดในสหรัฐ AFL-CIO ระบุนะครับว่าความแตกแยกทางการเมืองกฎหมายที่อ่อนแอและความอ่อนแอของเศรษฐกิจคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้จำนวนสมาชิกของสหภาพแรงงานต่างๆลดลงนะครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับผู้บริหารของร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์และ KFC ในประเทศจีนยืนยันในวันนี้ว่าข่าวหรือความกังวลเรื่องเนื้อไก่ที่ขายในร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆทั่วประเทศจีนนั้นมีผลเพียงเล็กน้อยต่อยอดขายของร้านในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จีนได้ถอดชื่อแมคโดนัลด์และ KFC ออกจากรายชื่อร้านที่ถูกกล่าวหาว่าขายอาหารที่ใช้เนื้อไก่ซึ่งมีสารเคมีเจือปนในระดับสูงรวมทั้งไก่ที่ถูกเลี้ยงด้วยฮอร์โมนเร่งการเติบโตและยาปฏิชีวนะต่างๆซึ่งเป็นข่าวที่สร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคชาวจีนเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วผู้บริหารของแมคโดนัลด์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าแมคโดนัลด์นั้นพยายามใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของร้านแมคโดนัลด์ทั่วโลกปัจจุบันแมคโดนัลด์มีร้านสาขาอยู่ในจีนมากกว่า 1,000 แห่งนะครับขณะที่ KFC มีสาขามากกว่า 5,100 แห่งและถือเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในจีนที่ผ่านมานั้นชาวจีนมองว่าแมคโดนัลด์และ KFC ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยได้มาตรฐานกว่าร้านฟาสต์ฟู้ดของจีนเองนะครับครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับ This is the end Hold your breath and count to 10ครับฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์รายงานว่าอเดลนักร้องสาวชาวอังกฤษจะเป็นผู้ขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เจมส์บอนด์ Skyfall บนเวทีออสการ์ในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งโฆษกของเวทีออสการ์บอกว่าจะเป็นครั้งแรกที่อเดลขับร้องเพลงนี้แบบสดๆผ่านโทรทัศน์ให้คนทั่วโลกได้ฟังกันเพลง Skyfall คือหนึ่งในเพลงที่ได้เข้าชิงออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและอเดลเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมประพันธ์เพลงนี้ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ Skyfall ก็คว้ารางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีลูกโลกทองคำมาแล้วที่พิเศษสุดอีกอย่างหนึ่งคืองานประกาศผลรางวัลออสการ์ในปีนี้จะอุทิศให้กับภาพยนตร์ชุดเจมส์บอนด์007ซึ่งครบรอบ 50ปีในปีนี้อีกด้วยนะครับสมพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน